Dedinje je urbano beogradsko naselje koje se nalazi na Topčiderskom brdu i administrativno pripada opštini Savski Venac. Dedinje nije jasno ograničeno u odnosu na susedna naselja, pa mu danas pripadaju i neke ulice i kvartovi koji su ranije smatrani posebnim delovima Beograda. Naprimer, rezidencija Užička ili Tolstojeva ulica, poznate po predratnim vilama izuzetne arhitektonske vrednosti, nisu prvobitno pripadale Dedinju, koje je sada prošireno do Senjaka i Mostarske petlje na jednoj i do naselja Banjica na drugoj strani. Udaljenost od Trga Republike u centru grada do kružnog toka kod televizije Pink centra Dedinja je manja od 5 km. Ime naselja verovatno potiče od nekog davnog ili zaboravljenog naziva za brdo na kome se nalazi Dedino brdo. To je oduvek bilo poljoprivredno i šumsko zemljište. A u tursko vreme su na Dedinom brdu bili vinogradi neke derviške tekije. Prve kuće su izgrađene posle Prvog svetskog rata, kada su posleratni bogataši na Dedinju pravili svoje vikendice, letnjikovce i porodične vile. A popularnosti celog kraja je najviše doprinela gradnja dvorskog kompleksa dinastije Karađorđević. On se nalazi na vrhu Dedinja, najmanju od 136 hektara, sa pogledom na šumovito brdo Košutnjak, od koga ga deli dolina malene Topčiderske reke. U okviru kompleksa su Beli dvor, Kraljevski dvor, kapela Svetog Andreja i pomoćni objekti, a do 2000. godine, kada je vraćen porodici Karađorđević, dvorski kompleks je služio kao rezidencija u kojoj je šef države obavljao spoljno-političke aktivnosti. Prvo je to bio knez Pavle Karađorđević, zatim Josip Broz Tito, čitavih 35 godina, pa predsednik Slobodan Milošević. Osim skupih i otmenih kuća, sa besprekorno uređenim dvorištima, bazenima, fontanama i visokim ogradama, na obodima Dedinja se nalaze i stambene zgrade i male kuće, ne baš reprezentativnog izgleda, kao i mnogobrojne državne ustanove. Tu su recimo KBC Dragiša Mišović, železnička stanica, kardiovaskularna klinika Dedinje, bolnica za bolesti zavisnosti, ortopedska klinika, zatim vojni objekti, kasarne, generalštab, diplomatska predstavništva i rezidencije. U posebno zanimljive objekte na Dedinju spada i takozvana kuća cveća, mesto gde se nalazi Titov grob, kao i muzejsko izložbena postavka predmeta koje je Tito koristio i štafeta koje je primao za svoj rođendan. Od osnivanja, memorialni objekat Kuću cveća je posetilo preko 17 miliona posetilaca, ali su posljednjih godina mlađe generacije Beograđana i posetilaca iz drugih krajeva više zainteresovane da vide zgradu televizije Pink, koja je također smeštena na Dedinju. Ljubiteljima sporta je posebno zanimljiv podatak da se stadioni fudbalskih klubova Partizan, Crvena zvezda i Rad nalaze na Topčiderskom brdu, tačnije na Autokomandi i Banjici, krajevima koji se graniče sa Dedinjem. Broj stanovnika Dedinja je nešto veći od 8000, a njihovoj deci su na raspolaganju privatni i državni vrtići, osnovna škola, četvrta beogradska gimnazija, srednja dizajnerska škola i učiteljski fakultet. Stanovnici Dedinja imaju i mogućnost da u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiju prevod i overu svih potrebnih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i da nauče neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje organizujemo. Obuče se za korišćenje računara, profesionalno se osposobe, rečju dokvalifikuju ili prekvalifikuju za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, ili se kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjoškolskim ili visokoškolskim ustanovama. U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Dedinje? U prevodilačkom centru Akademije Oxford, sadržaj zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji su zastupljeni u čitavom svetu. Pored uobičajenog prevoda sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, službene materijale prevodimo i na široko rasprostranjene i svuda zastupljene jezike poput ruskog, francuskog, engleskog i nemačkog, ali i sa ovih na ostale jezike koji su u konkretnoj situaciji klijentu potrebni. Prevodioci i sudski tumači Dedinje kvalifikovani su i za rad sa arapskim, turskim, grčkim, italijanskim, portugalskim, španskim, ukrajinskim i holandskim jezikom, a klijentima sa naših prostora koji imaju za tim potrebu mogu da ponude i prebacivanje sadržaja u okviru jezika naroda sa kojima smo nekada delili državu ili onih koji se govore u zemljama u okruženju. To su recimo slovenački, bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski i mađarski jezik. Shodno zahtevu stranaka, radimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju poljski, češki, slovački, kineski, japanski ili pak neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su norveški, švedski, finski ili danski. S obzirom na to da je prevodilaca i sudskih tumača za engleski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski zaista malo na našim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da su i ovakvi stručnjaci članovi naše profesionalne ekipe, pa sa zadovoljstvom korisnicima možemo da ponudimo i prevode koji obuhvataju neke od pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Dedinje, kvalifikovan je i za rad sa latinskim, koji se istina već vekovima nigde ne govori, pa se više i ne ubraja u žive jezike, ali se i danas aktivno koristi u pisanoj stručnoj dokumentaciji, vezanoj za područje medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Želeći da podržimo savremena nastojanja, da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj tim uvrstili smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da bez ikakvih problema dođu do overenih prevoda materijala koji su im potrebni. Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija koje se bave ovim poslom, osim visokog kvaliteta usluga koje pruža i pristupačnih cena, bez sumnje je i mogućnost direktnog prebacivanja sadržaja sa jednog stranog jezika na drugi. Preciznije rečeno, to znači da je prevodilac i sudski tumač Dedinje, zahvaljujući svojim brojnim afinitetima, interesovanjima, ali i visokim profesionalnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, iskustvu i umešnosti u prevođenju, sposoban da dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, odmah u jednom potezu prebaci na traženi strani jezik. Da bismo pojasnili prednost ovakvog načina rada, reći ćemo da se isti posao u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, u skladu sa principom korak po korak, odnosno sadržaj se prvo sa osnovnog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Tako prevođenje traje duže, a više i košta, budući da je za realizaciju ovog posla potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. Sa druge strane, prevodioci i sudski tumači Dedinje rade direktno u korist svojih klijenata, pa postaju prava preporuka za prevodilačke usluge ove vrste. Prevodioci i sudski tumači Dedinje mogu da obrade sledeća dokumenta. Vođeni standardno visokim zahtevima našeg poslovanja, prevodioci i sudski tumači Dedinje nude tačnost prevoda, efikasnost u radu, a u finansijskom pogledu najpovoljnije cene na tržištu. Svi naši stručnjaci su pre stupanja na dužnost stekli odgovarajuće stručne kvalifikacije, to jest diplomirali na odgovarajućim odsecima filoloških fakulteta i dobili licencu za rad od nadležnih državnih organa. Sa neskrivenim ponosom također naglašavamo da su gotovo svi članovi našeg profesionalnog tima izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što kvalitet usluga koje pružaju podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti precizan, korektan i profesionalno urađen prevod. Prevodioci i sudski tumači Dedinje vrlo dobro poznaju sve pravopisne, gramatičke i ostale normative jezika za koji su se opredelili, kao i aktuelne zakone i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koji obrađuju, budući da se osim prevođenjem bave i legalizacijom prevoda, prema zakonski utvrđenoj proceduri. Prevodioci i sudski tumači Dedinje mogu shodno vašim zahtevima da profesionalno obrade bilo koji tip zvaničnih dokumenata, bez obzira na složenost njihovih sadržaja ili oblast privatnog i društvenog života na koju se odnose. Kako se danas većina poslova obavlja na nivou više država, ponekad čak i kontinenta, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo dokumenta koje se koriste u međunarodnom biznisu, pa tako prevodilac i sudski tumač Dedinje radi sa finansijskim, revizorskim, godišnjim i ostalim izveštajima, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, bilansima stanja i uspeha, izvodima iz Agencije za privredne registre, kao i sa ulaznim i izlaznim fakturama, različitim poslovnim odlukama i potvrdama o kvalitetu proizvoda. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih tipova poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i poreskog identifikacionog broja, PIB-a, i svih dokumenata potrebnih za učešće na tenderima, koji se vrlo često praktikuju u modernom biznisu. Ovde se recimo misli na opšte uslove, uputstva za ponuđače, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, predmere i obrasce. Svi koji se bave poslovima u domenu tehnike ili građevine, ili se pak bave naukom, imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Dedinje tako radi i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima sa propratnom, građevinskom i tehničkom dokumentacijom, naučnim i tehničkim patentima i ostalim srodnim materijalima. Oblast rada naših stručnjaka prostire se i na dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji obuhvataju više država. Iz ovih sfera, prevodilac i sudski tumač Dedinje obrađuje različite sudske odluke, presude i rešenja, kao što je na primjer presuda o razvodu braka, ali i druga pravna akta, odnosno raznovrsne pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikate i pravno zasnovane sporazume, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogih drugih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Od ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta i javne isprave koje se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. Sa posebnom pažnjom i posvećenošću, prevodioci i sudski tumači Dedinje pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije. Budući da se ovakvi materijali uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili pak upotrebe uvoznih lekova i preparata. Iz ove oblasti nudimo overene prevode specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih spisa ovakve vrste. Ako želite da nastavite školovanje, zaposlite se ili usavršavate van granica svoje zemlje, morate imati i overene prevode različitih materijala koji su povezani sa obrazovanjem, kako biste inostranim nadležnim institucijama potvrdili nivo svoje školske spreme ili pak metod rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Prevodioci i sudski tumači Dedinje vam mogu ponuditi overene prevode prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i podrazumeva se diplome i svih dodataka koji uz nju idu. Ukoliko želite da aplicirate za vizu, podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava u inostranstvu, bit će vam potrebni i overeni prevodi traženih saglasnosti, dozvola, zahteva, potvrda, izjava ili uverenja, kako biste to postigli. Prevodilac i sudski tumač Dedinje će stoga, na vaš zahtev, kompletno obraditi potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, te potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i posebno često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu. Sva dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu bit će u našem prevodilačkom centru potpuno bezbedna, budući da je vaša sigurnost nešto o čemu posebno vodimo računa. Svi prevodioci i sudski tumači Dedinje su pre imenovanja prošli predviđene provere podobnosti za bavljanje ovako odgovornim poslom i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali da će uvek raditi u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i u interesu svojih klijenata, to jest da će se na odgovarajući način odnositi prema dokumentima koje obrađuju i podacima koji im se tokom rada otkrivaju. Vaša privatnost će dakle biti neprikosnovena, a naši stručnjaci će i vas i vaše materijale u svakoj situaciji zaštititi od bilo kakve moguće zloupotrebe. Koje još usluge mogu da pruže prevodioci i sudski tumači Dedinje? Kako je kompletna obrada zvaničnih dokumenata, koja podrazumeva prevod na novi jezik i legalizaciju prevoda prema zakonom utvrđenoj proceduri, nešto što je za klijente najpovoljnije i u finansijskom smislu najisplativije. Najčešće upravo i dobijamo zahteve da obavimo poslove ovakve vrste. No ponekad nam se stranke obraćaju i sa pitanjem, da li je kod nas moguće uraditi samo overu prevoda koji nisu uradili naši stručnjaci, već neko ko nije član prevodilačkog tima Akademije Oxford. Kako uvek nastojimo da ispunimo potrebe i očekivanja svojih korisnika, profesionalno ćemo obaviti i ovaj posao, te ćemo dobijeni prevod morati da detaljno uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam u tu svrhu također mora biti stavljen na raspolaganje. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ova procedura se sprovodi kod svih prevedenih materijala u cilju njihovog legalizovanja, a ne samo kod prevoda koji su uređeni van našeg prevodilačkog centra, zbog toga što sumnjamo u njihov kvalitet. Naprotiv, sve ovo radimo u interesu svojih klijenata, kako bismo im omogućili dobijanje validnih dokumenata, koje će moći kasnije da koriste u svim administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Dedinje ustanovi da se prevod koji imate potpuno poklapa sa svojim izvorom, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima, overit će ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisom i tako postati zvanični garant da je dotični dokument podoban za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu, budući da je u istom rangu kao i ma koji drugi original. Ako se međutim ispostavi da nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da postoje izvesna odstupanja od originalnog materijala, prevodilac i sudski tumač Dedinje neće moći da izvrši zvaničnu overu, već će tada najverovatnije predložiti da lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako bi ga pripremili za legalizaciju. Ovaj postupak pre svega obuhvata detaljan jezički pregled prevoda i originala, potpuno izjednačavanje ova dva dokumenta, ispravljanje eventualnih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka, kao i prema potrebi korekciju prevoda stručnih izraza i termina. Zahvaljujući ovakvoj stručnoj intervenciji, bit ćete pošteđeni bespotrebnog gubljenja novca i vremena, do koga bi dovelo ponovno prevođenje istog materijala, pa ćete za kratko vreme i po vrlo povoljnoj ceni dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, koji će bez ikakvih problema proći strogu kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Dedinje uvek nastoje da zahteve svojih korisnika ispune u optimalnom roku. Međutim, ukoliko klijentu ponuđeni uslovi ne odgovaraju, može da zatraži takozvani hitan prevod materijala i sam precizira termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će i u ovoj situaciji kvalitetno i precizno obaviti potrebni posao i uprkos izmenjenim i oteženim okolnostima ispoštovati zadate rokove i ispuniti očekivanja svojih stranaka. No, cena ove prevodilačke usluge će se razlikovati u odnosu na uobičajenu, s obzirom na to da se sada osim redovnih troškova plaća i takozvani dodatak za hitnost, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji je klijent odredio za završetak celog prevodilačkog posla. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Dedinje? Obrada zvanične dokumentacije sastoji se iz prebacivanja sadržaja materijala na jezik koji se traži i overe prevoda u skladu sa procedurom, koja je definisana zakonom. Ukoliko materijal nije kvalitetno preveden na ciljeni jezik, neće moći da bude zvanično overen. A također prevod koji nije legalizovan, makoliko da je dobar i kvalitetan, ne može biti uključen u zvanični pravni promet, budući da je sa stanovišta zakona potpuno bezvredan. Sam čin prebacivanja materijala na novi jezik mora biti obavljen pažljivo i sistematično, bez ikakvih subjektivnih improvizacija ili komentara. Čitav sadržaj osnovnog dokumenta mora biti precizno preveden na ciljeni jezik, a sve mora da bude jasno izraženo, kako bi se izbjegla svaka mogućnost dvojakog tumačenja onoga što je napisano. Prevodilac i sudski tumač Dedinje posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao čitavog zvaničnog dokumenta. Tokom rada poštuje sva gramatička, pravopisna, semantička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i njegov duh uopšte. Novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima i odlikuje se šablonskim pisanjem, formalnim izražavanjem sa uklopljenom sintaksom i leksikom. Kada se prevod završi, prolazi dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami njegovi autori, a za drugu lektori, pa se tako postiže da materijal na novom jeziku očišćen od svih grešaka, nepravilnosti i nepoklapanja sa originalom, uđe u postupak overe. Prva faza legalizacije podrazumeva detaljno upoređivanje prevedenog materijala sa njegovom originalnom verzijom, koja se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi kako bi se ustanovilo da se prevedeni i izvorni materijal potpuno poklapaju u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i stilu izrade, jer jedino tako materijal prebačen na novi jezik može biti zvanično overen i uključen u međunarodni pravni promet. Ukoliko su dakle navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač dedinje overit će prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svoj potpis. Ovim činom svrstao je prevedeni materijal u pravno validne spise i omogućio njegovu upotrebu u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima. Dostava i preuzimanje materijala. Da bi prevodioci i sudski tumači dedinje ispunili vaše zahteve, odnosno da bi nakon prevoda mogli i da legalizuju dokument na novom jeziku, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove overene fotokopije. Materijale možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru. Druga mogućnost je da nam dokumenta na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Postoji i varijanta dostave materijala elektronskom poštom, no ona je rezervisana isključivo za slučaj hitnog prevoda dokumenata, kada je naročito važno da spisi što pre dođu do naših stručnjaka, kako bismo u predviđenom roku ispunili ono što od nas tražite. Ipak, i tada ćete imati obavezu da nam što pre budete u mogućnosti donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originalna dokumenta, jer u suprotnom nećemo moći da izvršimo overu prevoda. Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu, ili pak u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu izvršit će kurirska služba sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Dostavu materijala na adresu plaćate u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe, najverovatnije prilikom preuzimanja materijala direktno kuriru na ruke, i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i drugih usluga koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našem beogradskim predstavništvima. Važno je da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana i da se na veće količine materijala uglavnom odobrava neki popust. Prevodioci i sudski tumači dedinje pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog materijala nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata znatno kraći tekst. Apostil overa. Osim overe prevoda koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim apostil pečatom, za koju su u našoj zemlji nadležni predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Apostil potvrda je formalnost koja se sprovodi nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici. Predviđeno je da se apostilirana dokumenta mogu slobodno koristiti u pravnim sistemima svih zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe. Postupak overe apostilom specifičan je pre svega zbog toga što se ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, pa se ponekad prvo radi apostil overa, a zatim prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju konkretni materijal, a kod drugih materijala postupak je obrnut, to jest prvojezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a potom se spis nosi u sud na apostiliranje. Budući da je apostil pečat urađen u obliku štambilja, u koji se na tačno određen način unose traženi podaci, ima situacija kada se zahteva da pored teksta konkretnog dokumenta i sadržaj apostil pečata bude preveden na novi jezik. Uglavnom je dovoljno apostilom overiti samo prevod, na ponekad se traži da se ovaj pečat nađe i na prevodu i na originalu. Apostiliranje nije predviđeno za sve tipove zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači dedinje nisu zaduženi za overu apostilom, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka, pa će vam samo dati osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate kasnije da koristite overeni prevod, jer je to siguran način da dobijete validne i upotrebljive informacije. Ukoliko utvrdite da je za vaš dokument potrebna apostil overa, nadležnom sudu predajete odgovarajući zahtev, kao i original materijala koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Gde pitati za apostil overu? Sve informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koje će se koristiti u inostranstvu, možete dobiti u jednom od tri osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. A važno je da znate da je za teritoriju opštine Savski Venac, kojoj Dedinje pripada, nadležan prvi osnovni sud koji se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle 42A. Obaveštenja o apostilu možete potražiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je smešten na Vračaru u Timočkoj ulici broj 15. Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih dokumenata i način rada naših stručnjaka. No ukoliko imate bilo kakvih pitanja, bez ikakvog ustezanja nam se obratite telefonom ili mailom, ili pak dođite lično u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo svakako nastojati da vam damo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je to potrebno, zakazat ćemo vam i besplatan termin za konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.